Влад, ти не аккаунт-менеджер. Мультизадачність – це не кльово. Молодь завдяки глобалізації, завдяки інтернету, молодь в Україні досить розвинена у всіх частинах України. Потап, типу репер, як Спиришек-Попиришек, там 2000-ні. Але Потап вже давно не такий. Треба відноситися до артиста як до особистості сформованої. Це помилка, це нормально. Нічого страшного, те, що ти помилилася, нема. Принеси мені сьогодні креативні ідеї. Він сам повинен розуміти, що йому треба принести креативні ідеї, щоб компанія розвивалася. Поінт, я хочу, щоб люди розуміли, що їх зовнішній вигляд, те, як вони одягаються, ніяк не впливає на те, які вони люди, на їх компетенції. Ненависть – це те відчуття, яке я ненавиджу більше всього. Мене не турбує, в принципі, думка інших, якщо це не мої друзі, якщо я не питав. Якщо ви захотіли одягти коротку спідницю, то це не має турбувати нікого, бо якщо ви себе відчуваєте так класно, вільно, красиво, то одягайте. Ми є ЛГБТ-активістами, ми є просто активістами, ми є феміністами, ми за права. Відносини до ЛГБТ-спільноти є показником свободи суспільства, на поєднання чогось непоєднуваного. Це є креатив. Реклама може розвивати суспільство. Скиньте мені номер картки, я вам скину гроші, якщо дослухав цей випуск до кінця.
Усім привіт! Ви слухаєте 16-й випуск подкасту «Sorry Telling». Гостем 16-го випуску став креативний директор Мозги Ideas Agency Влад Болсун. Ми поговорили з Владом не тільки про креатив та розвиток креативної індустрії, не тільки про тренди тіктоку, кейси та клієнтів, а також про свободу та самовираження, про те, що можна бути різними, одягатися по-різному, фарбувати волосся у зелений колір, але при цьому залишатися собою. У цьому випуску Влад розповів про те, як він потрапив у рекламу та став креативним директором, про специфіку роботи з зірками та блогерами і те, яким він бачить представників покоління Z. У кінці Влад пропонує бонус всім, хто дослухає цей випуск до кінця. Всім привіт! Сьогодні ми записуємо запис подкасту з Владом Болсоном, креативним директором агентства Мозги Ideas Agency.
Так, все вірно. Я креативний директор та CEO. Ось, тому суміщую собі ці дві навички, дві ролі. Дякую, дуже приємно, що запросили мене. Буду радий поділитися якимись своїми думками. Та буду сподіватися, що ці слова та думки комусь допоможуть далі, щоб рухатися і вибрати правильний шлях.
Дякуємо, що ти погодився. У першому питанні ми запитуємо наших гостей, як вони опинилися там, де вони є зараз. Як ти опинився в креативному бізнесі, у рекламі і став креативним директором?
Це такий поетапний шлях. Я десь у там 2012 році, коли я поступив на перший курс, я зрозумів, що мені подобається реклама, але я ще не розумів, як з нею працювати. Угу. Тобто я дивився на неї, думав, вау, прикольно, мені подобалося щось креативити, але я не знав, як це зібрати, як це взагалі працює, бо я не знав, що таке взагалі рекламні агенції та креатив. Ось, потім я потрапив в студентське життя, там я став ведучим, я потрапив до «Мама хохотала», там я був сценаристом, ось, але згодом я зрозумів, що це все одне мене не драйвить, і я хотів рухатися далі, тому десь у 2015 році я потрапив на радіо, я був копірайтером на радіо, я писав рекламні текста, але я ще тоді все одно не розумів, що таке реклама. Тобто я прийшов, у мене це... Я міг це робити, але не дуже розумів, як воно працює. Ось. І у 2016 році я потрапив у BTL-маркетинг-агенцію, яка займалася креативом та організацією івентів. Креатив – це був не рекламний такий, як там ми зараз робимо. Це був більше такий BTL-маркетинг, тобто нацпромо, акції. Ось. І що було важливо в цій агенції, нам нашим клієнтом був MasterCard. Це платіжна система, це дуже крутий клієнт, з яким ми співпрацюємо й досі. І це дало змогу навчатися працювати з міжнародною компанією MasterCard і виходити, розуміти їх рівень, і вони дуже дали змогу навчатися і навчатися в цьому ринку. А також була дуже класна, сильна команда, з якою ми працювали. І коли в 2018 році у нас розійшлися погляди з керівництвом, я вирішив піти і створити свою агенцію. Ось, ну, але вже в агенції, в якої працював, з якої я пішов, я вже там займав посаду креативного директора. Я намагався створити креативну агенцію зсередини, але це не вдавалося, тому і пішов ось. І тоді пішов, зі мною ще пішли мої колеги, які також там працювали, і разом ми створили агенцію. У нас ще були тісні контакти з Мозгі груп, і ми працювали над декількома спільними проектами. Ось, і ми вирішили, що буде дуже прикольно і логічно, якщо ми зможемо об'єднатися. Тобто ми принесли свій креатив, Мозгі груп дали нам можливості. По-перше, вони дали нам ресурс юристів, фінансистів, бухгалтерів. І, по-друге, це був дуже класний такий поштовх, бо ми співпрацювали з артистами і робили для них рекламні проекти. Та, по-друге, взагалі ім'я там Мозгі груп дуже відоме на українському ринку, тому це дало нам такий поштовх. Ось такий був мій шлях до креативного директора. Ось. Але круто, коли є змога там, мабуть, зараз піти у Каму та хоча б зрозуміти, що таке рекламна індустрія. Це класно.
До речі, так. А ти навчався у КПІ, правильно? Mm. І твоя спеціальність була вона пов'язана з маркетингом і рекламою?
Моя спеціальність – це інженер телекомунікаційних мереж. Тобто, як мені каже моя бабуся, що так воно ж пов'язано. Це ж телекомунікаційні мережі, там реклама, телевізор, всі діла. Ось, але насправді це не було зовсім ніяк пов'язано. Я взагалі провчився 11 років в фізико-математичній школі, потім бакалаврат і магістратура, інженерна спеціальність КПІ. Це не було ніяк пов'язано, але, звичайно, це дуже класний бекграунд для моєї роботи.
Угу.
Вже пояснювати, чому?
Пояснюй.
Просто я для себе зрозумів, що креативна індустрія – це творчість, і дуже круто, коли вона базується на чомусь конкретному. Ну, в нашій сфері вона базується на стратегії. Але от стратегічне мислення, правильно розставляти пріоритети, розуміти, що за чим йде, як воно зв'язки між інформацією – це дуже структурує математика. Ось. І тому моя технічна спеціалізація дала змогу мені мислити стратегічно. І зараз я розумію, що я можу в собі суміщати креатив, тобто політ думок, ідеї, та структурне мислення, яке дало мені структурно-логічне мислення, яке дало мені математика. Тому от дуже важливо брати там зі своєї спеціалізації найголовніше.
Угу. Оскільки ми вже затронули тему навчання, і ти згадав курси Кама, де дійсно можна прийти потрапити в цю таку класну креативну тусовку і не тільки отримати знання, а ще й поспілкуватися з фактично твоїми майбутніми роботодавцями часто або партнерами бізнесу. От. Також я знаю, що ти навчався нещодавно закінчив Києво-Могилянську бізнес-школу. Розкажи, чому вирішив вступити і чи задоволений ти навчанням?
Якщо дозволиш, я просто розкажу, я навчався і в КАМА також. Тобто був період, коли я навчався там.
Так.
І я пройшов і той шлях, і тепер зрозумів, що рівень змінився, і тому я, в принципі, і пішов в КМБС. Якщо казати про КАМА, це класна школа там для починаючих, щоб зрозуміти індустрію, щоб потрапити, правда, в цю тусовку. Ось, я там здобував навички аккаунт-менеджера. Коли я ще не розумів, що я хочу бути креативним директором, у мене були думки, що я хочу стати аккаунт-менеджером. І аккаунт-менеджер – це, в принципі, людина, яка відповідає за документи, менеджерить процеси, керує командою і спілкується з клієнтом. Ось, я чомусь вирішив, що це мені цікаво, я хочу піти навчатися, я пішов, провчився. І коли я закінчив КАМУ, я був такий щасливий. На наступний день я спілкувався з клієнтом нашим, і мені так кажуть: «Влад, ти не аккаунт-менеджер». І тоді я зрозумів, так, мабуть, я не аккаунт-менеджер, я піду далі у креатив. Це був дуже класний поштовх, і це були дуже класні знання. Там є ком'юніті людей, з декількома реально досі спілкуюся, тому це цікаво. А ось в минулому році, 2020-му, я зрозумів, що на тому рівні, на якому я знаходжусь на рівні керівника агенції. Ми працюємо з клієнтами такими, як Lego, Єва, Henkel Україна, MasterCard, Ощадбанк. Тобто ми вже перейшли на рівень вище, тобто ми спілкуємося на рівні там з міжнародними компаніями, з міжнародними офісами. Тобто мені вже там знання, які дають зараз в КАМА, для мене вони вже не являються. Мабуть, там я чомусь навчитися можу, але я вже пройшов цей етап. Тому я шукав для себе щось нове, перейти на інший рівень. Ось і завдяки. У тому числі завдяки моїй партнерці Ірині Горовій я обрав КМБС. Вона просто пройшла навчання, і десь рік ми з нею розмовляли на різних мовах. Вона мені щось казала, бо тут дають такі знання, і так майндсет настраюють, що ти, коли розмовляєш, то ти, ті, хто тут не пройшли навчання, не розуміють тебе. Тобто рік вона мені пояснювала якісь стратегічні, важливі бізнесові штуки, а я такий кивав, але не все розумів. І потім, коли я прийшов сюди до навчання, я з кожним заняттям почав розуміти, про що вона говорила. І воно дуже класно систематизує, структурує всі думки і допомагає рухатися далі. І, по-друге, от якщо ви командою ці знання отримуєте, то ви будете говорити на одній мові, і це дуже, дуже допомагає. Ось.
Угу. Круто, що в певний момент ти відчуваєш, які знань тобі необхідно отримати більше. І є люди, які тобі підказують, де їх отримати. Розкажи, чим займається креативний директор?
Це дуже складний шлях, бо коли ти тільки створюєш агенцію, і ти креативний директор, то ти займаєшся всім. Бо тобі і клієнтів треба знаходити, і там менеджерити якісь процеси. Але ми зараз вже маємо там 2,5 роки досвіду, і ми стараємося розподіляти, також завдяки КМБС, розподіляти задачі по ролям. Дуже важливо, щоб кожна роль виконувала лише свої обов'язки. Тобто, от те, що креативний директор, як я, там займався декількома різними задачами, це не ок, і це розфокусовувало мене і будь-яку людину. Ось зараз, в принципі, вже доведено, що мультизадачність – це не кльово. Кльово – це сфокусоване виконання конкретних задач. Угу. Тобто воно на 30% дає кращу ефективність. Тому, якщо вам кажуть, що треба бути мультизадачним і робити все одразу, то це фейк. Треба сфокусовано робити почергово задачі. Ось, креативний директор у нашій агенції конкретно, бо у різних агенціях дуже по-різному може бути. У нашій агенції креативний директор відповідає за комплексно за ідеї та продукт, який виходить з агенції. Тобто, коли до нас заходить якийсь продукт, стратег та аккаунт-менеджер працюють над брифом, потім креативний директор цей бриф дивиться, щоб він відповідав, був зрозумілий для креативників та відповідав якимось бізнес-цілям стратегії компанії, такий чекап. Потім воно переходить до креативників, вони працюють над цим, працює там команда Creative Group Head, креатори, дизайнери, дизайн-лід, в залежності від проєкту. І вже коли там якісь напрацьовуються матеріали, то креативний директор разом з менеджером їх збирають, ці матеріали, точніше, не збирають, а як чекають ці матеріали, дивляться, що, як, і далі направляють, ось, і працюють, дають фідбек з командою. Ось. І після цього фідбеку команда продовжує працювати, і вже там на фінальному результаті, коли вже всі коментарі прийняті, ось, креативний директор у нас затверджує результат. Тобто, це контроль, якщо так в одному реченні, то це контроль продукту, який створюється в креативній агенції від самого початку до кінця. І при цьому важливо, що окрім креативу, контролювати стратегічні та бізнесові показники та результати в цьому процесі.
Угу. Дякую тобі. Ти сказав про те, що мультизадачним буде погано, але мені здається, що представники покоління Z, вони всі такі мультизадачні, оскільки вони беруть одразу декілька робіт, одразу декілька прав одночасно і можуть дійсно і дивитися фільми, працювати і так далі. От. Я знаю, що ти досліджував тренди покоління Z, що вони споживають, і як бізнес підлаштовується відповідно до їх потреб. Розкажи трошки більше про це.
Так, ми дійсно, це дослідження відбувалося дуже нативно, бо ми працювали багато з молодим поколінням. Я не дуже люблю називати покоління Z, бо це така загальна, загальна теорія поколінь, але все ж дуже індивідуально і окремо індивідуально навіть там в Україні. Я більше склоняюся до того, що це молоде покоління, ось, і називаю так більш молодим. І мені здається, що покоління сегментується більш по цінностям та сприйняттю ситуації. Наприклад, в Україні зараз покоління, якщо там подивитися навіть TikTok, дуже таке українізоване молоде покоління, і ти розумієш, що це покоління майбутньої України, це покоління, яке зростає, яке буде створювати нову Україну, і я за це дуже гордий, що у нас є саме такі молодики. Але насправді от покоління Z не определяється там якимось конкретними віком, бо є люди, які там і в 50 можуть бути от завдяки цінностям, які вони підтримують, вони можуть бути такі самі, як і молоді. Тобто є там у мене друзі, які спілкуються однією тою самою мовою, розуміють тренди, розуміють, як розвивається наша країна. Для мене це дуже важливо, і мені здається, що це більш є определяючим в формуванні от цього назви там покоління Z. Що розказати про це покоління, про мультизадачність, я то відповім. Мультизадачність є у всіх, це зрозуміло. Але якщо казати там про якісь надрезультати, да, коли ти розумієш, що ти хочеш зробити щось не просто класно, нормально, а ти хочеш зробити це краще за всіх, ось тоді треба вимкнути мультизадачність і робити цей проект, сфокусуватися на ньому і робити його так, як ніхто другий не зробить. Ось тому важливо, мультизадачність є у всіх завжди, але коли у тебе є розуміння там, що ти хочеш щось робити найкраще, то треба сфокусуватися. От, якщо казати так загалом про наше покоління, я дуже вірю в те, що молодь може змінити майбутнє, і я вірю в те, що вона обов'язково змінить, тому я намагаюся робити все для того, щоб допомагати змінити Україну і змінити екосистему навколо цієї молоді. Тобто мене дещо турбує, там, коли вже покоління постарше, кажуть, що нічого не змінити, там вже ми такі, вже ми не змінимося. Оце є такі fixed-minded люди, які вважають, що нічого не змінюється, люди не змінюються, і вже краще вже не буде. От, і тому це покоління молоде, яке ми повинні зробити для них таку там екосистему, в якій би вони зростали як open-minded персони, які були готові до змін, які були готові до сприйняття себе, сприйняття інших, відкриті. Тому, в принципі, ми і працюємо там з правозахисними організаціями, ми працюємо там з Київпрайдом, тому що я розумію, що свобода вибору, толерантність дає можливість відчувати себе більш вільним, мати більше можливості щось створювати. Тому от такі проекти, які ми робимо, здається, що ми там можемо розфокусуватися, але всі вони працюють на те, щоб в нашій країні люди могли відчувати себе більш вільно, а в країні, в якій все буде більш вільно, демократично, буде можливість для ідей, для генерації нових продуктів, для того, щоб щось створювати. Ми працюємо от на такому полі. Вибач, я відповів на твоє питання, бо мені здається, я десь загубився.
Насправді, ти зачепив дуже важливі теми стосовно свободи, і я ще буду в тебе питати про те, як ви придумали ідентику для Київ Прайд. Це дуже круто. Питання також було про те, які інсайти у покоління Z ти можеш виділити.
Ага, да. От я думав, яке питання я загубив. Які інсайти у покоління Z я можу виділити? Насправді, от ми працюємо з різними віковими групами, і вони дуже різняться. Тобто, наприклад, вікова група там 10-12 більш любить TikTok, і якийсь TikTok-блогерів, там особливий стиль. І вікова група 15-18 вже відходить від цього. Вони такі неформальні, вони особливі, вони дуже інші. Ну, і вони, окрім цього, що покоління Z, яке ми звикли називати, там це 10-25 років, а воно ще ділиться всередині. Ось, якщо казати так, які інсайти виділю, що для мене особливо є інсайтом, те, що молодь завдяки глобалізації, завдяки інтернету, молодь в Україні досить розвинена у всіх частинах України. Тобто не можна сказати, що десь в маленьких містах чи в селі молодь не така розвинена чи не розуміє трендів. Завдяки тому, що у нас є той же TikTok, той же інтернет і доступ до інформації, молодь може розуміти, що зараз модно, цікаво, ці тренди в себе вбирати, та вони є по всій Україні. Тобто я не завжди не кажу про тренди там тіктоковські, де танцювати, я кажу просто про тренди, які взагалі там є екологія, еко-френдлі, там sustainable, чи якісь українізація, чи якісь такі тренди, які є досить вагомими у нашому світі. Тобто, тому важливо розуміти, що коли ми говоримо про молодь, не треба їх дуже, звичайно, вони відрізняються, але не треба їх дуже ділити там лише в містах-мільйонниках у нас там розвинена молодь. Тому, будь ласка, тут треба так відноситись. Ще з інсайтів, що молодь десь з 15 років, вони стають дуже такими вже незрозумілими і зовсім іншими. Якщо ми звикли там бачити, що у них є якісь, у молоді до 15 є якісь там кумири, вони когось люблять, то вони тут стають дуже самобутними, вони у них там із кумирів, на якого вони підписані, це Треві Скотт, Асап Рокі, тобто от там три, не більше. Все інше – це їх друзі. От вони формують свою якусь екосистему, спільноту, в якій розвиваються, крутяться, якісь щось створюють. Вони можуть вже створювати інтернет-магазини, вони можуть створювати якісь там прикольні дизайни, десь підпрацьовувати. От у мене там є знайомі, точніше, знайомих знайома, яка там 16 років працює СММ-ницею, вона веде там магазин, тобто так, з цих років вже починають щось створювати. Хочуть розвиватися. Ось. І при цьому вони дуже самобутні, нестандартні, не лише там просто, ну, це слова, це в проявах себе. Тобто це в одязі є, це в музиці, яку вони слухають, це в продукті, який вони створюють. Тобто це теж дуже важливо розуміти. Ось. Ну, і ще от мені недавно підписалися в Інстаграмі двоє дівчат, вони продають одяг, я не знаю, скільки їм років, я думаю, десь 16-17, ось, вони в Інстаграмі продають одяг, сторінка, вони його купують десь на секундах, і вони дуже прикольно роблять контент для цього магазину. Це не стандартний там інтернет-магазин, де стоїть одна дівчинка, ти листаєш каруселі, там вона в п'яти платтях з міховим воротом. А це прикольні шмотки, прикольні такі вінтажні речі, які зараз дуже популярні, і вони подають їх дуже особливо. Це якісь там відео мудові, це якісь прикольні фотографії, вони завжди до цього підходять з креативом. Це дуже, мене це дуже захоплює, тому що я розумію, що от ці діти, які зараз 16, з таким креативом підходять до просто ідеї продажу, продажу одягу, коли стануть старше, якщо допомагати їм розвиватися, то вони зможуть стати якимись артистами, креативниками, дизайнерками чи співачками. І це дуже важливо, щоб ця культура розвивалася, бо на базі культури і формується взагалі наша країна.
Класно, мені аж цікаво стало дізнатися і подивитися цей профіль.
Я тобі, звісно, скину.
Дякую, дякую. Також ми вже зачепили тему трендів TikTok. От, і ви робили TikTok для Єви, і вам вдалося там отримати 96% цільової аудиторії. Ось, це дуже класний кейс. Розкажи про те, як розуміти тренди TikTok і як брендом вести свої сторінки там.
Дякую за питання. Так, це класний кейс, бо ми заходили, коли не розуміли ще TikTok, це для нас перший був проект, але завдяки там підтримці від нашого клієнта-партнера Єва і завдяки тому, що вони дали змогу нам навчатися, ми зробили цей класний кейс. 96% цільової аудиторії дуже, ну, не дуже просто, але дуже просто пояснити. Ми не робимо російські тренди, російські пісні, не використовуємо лише українські або там європейські, американські, для того, щоб у нас не було аудиторії, не української аудиторії. Тому у нас 96% України і 96% дівчат. Тому що, в принципі, весь контент, який ми робимо, він акцентований на дівчат. Бо там якісь лайфхаки, косметика, якісь приколи, інсайти, і все це конкретно на дівчат. Тому от, роблячи ці основні, як нам здається, основні поєнти, і тому так виходить. Ось. Якщо казати про те, як розуміти TikTok, як розуміти те, що там робити, ну, є основні, я виділив основні типи контенту в TikTok. Це TikTok-тренди, це всі танці, там Распутін, який заходив, всі танцювали, чи будь-який тренд, який залітає, і всі починають його повторювати. Це оригінальний контент. Є дуже багато сторінок, які роблять специфічний контент, який лише для їх сторінки. Нещодавно побачив прикольну дівчинку, вона відкриває ноутбук, тримає його на колінах, і там СТБ всякі ці відео, там «Хата на тата», і вона просто повторює фрази разом з героями на відео, і вона там повторює: «Яке це сокябле? Що це сокябле?» І вона просто повторює там з ліпсінком слово в слово, і от це оригінальний контент, який прикольно залетів, вона це спробувала раз, а воно залетіло, і далі вона робить зараз там, я бачив ще, коли у неї було два відео, в одне набрало 500 тисяч, а зараз у неї там близько 15, і кожна набирає. Тобто вона знайшла для себе оригінальний тип контенту, ось яким йде далі. Ось, ще один – це інсайти. Це TikTok, це, в принципі, про інсайт. Інсайт – це коли ти можеш себе пізнати в цьому. Тобто було смішне відео, де хлопець такий просував одяг і вимкнув праску, і такий виходить одягатися, і він так кожну секунду заглядає, вимкнув він праску чи ні. Так кожен раз там все більше і більше одягу і заглядає. Тобто це те, на чому, в чому кожен може впізнати. TikTok – це от про так, про такі моменти. І для бренду важливо мати на увазі, що існує, це моя методологія, мабуть, існує і щось інше, але от важливо розуміти, що існує специфічний контент, який є в TikTok, і важливо йому віддавати належне. Не можна прийти зі своїм контентом з Інстаграму чи якимось рекламним відео і вважати, що ти зможеш зібрати аудиторію. Ось тому, коли заходити в TikTok, треба розуміти, яка там є, які там є відео, і грати по правилам TikTok, а не по своїм.
Класно, що ти сказав, що ви почали входити в TikTok тоді, коли ще не розуміли, що там відбувається. Дуже часто потрібно на цю хвилю натрапити, бо тоді вже може бути трошки запізно. І відчути цей момент, коли потрібно вриватися в TikTok і так далі. У мене є питання стосовно ваших клієнтів і стосовно того, як ви працюєте з зірками. У вас багато зірок, для яких ви робите і кліпи, і рекламу, і так далі. І це дуже круто, але все-таки в чому специфіка роботи з відомими особистостями, з інфлюенсерами, блогерами?
Дякую. Ми працюємо, у нас два типи, в принципі, роботи з такими відомими особистостями. Це інфлюенс-маркетинг, для нас нова ніша, і робота з зірками. Це те, завдяки чому ми зростали і розвивалися. Якщо казати про інфлюенс-маркетинг, то це робота з блогерами. Специфіка в тому, що у нас не дуже розвинений блогерський ринок, і у нас немає якихось зрозумілих правил. Тобто блогер дуже часто може виставляти свої там ціни, правила, не розуміючи взагалі, як воно формується. Тобто мені захотілося, так роблю так. Наступний день мені не захотілося прийти на зйомку, ну я скажу, типу, я поїхав, я не прийду на зйомку. І дуже часто з таким стикаєшся, з нерозумінням брифу, чи ну, багато таких моментів. Є дуже класні блогери, реально, які професіонально підходять, і які класні в роботі структуровані, вони виконують все чітко по брифу, розуміють, навіщо вони це роблять, класні пишуть текста. Але є дуже от така проблематика нашого ринку, тому важливо агенціям, які працюють з блогерами, прокачувати цей ринок і давати розуміння блогерам, що не все буде по їх правилам, треба якось структурувати. Я не кажу, що треба все робити так, як каже агенція, але треба прийти до якогось консенсусу. Ось. А якщо казати про роботу з зірками, то тут все дуже чітко. Тут нема такого, що сьогодні там сказав одне, завтра інше. Тут все домовляється. Там який контракт, скільки коштує контракт цей, що він включає, соцмережі, відео, наружна реклама. І там скільки зйомок. Якщо зйомка 23-го числа, то зйомка не переноситься. Приходять всі 23-го числа, це готується за місяць, за два, все відзнімається, все дуже чітко. От в роботі у нас з артистами. Ми працюємо зі своїми артистами, та також працюємо з іншими, бо часто для бренду дуже цікаво запросити яку зірку. Вона дає там додатково awareness, впізнаваність для бренду, тому це класно. От, якщо казати про роботу з артистами, то те, що ми знаходимося всередині мозги груп, дало змогу нам краще зрозуміти, як це працювати, і краще зрозуміти, що артист – це дуже важливий продукт. Бо коли ми працюємо з артистом, ми працюємо з піар, з нашим піар-департаментом, ми працюємо з SMM-департаментом, ми працюємо з продюсером цього артиста, ми розуміємо його специфіку, яку він музику пише, який він стиль любить. І це дуже важливо, коли ви створюєте комунікацію, коли створюєте креатив чи рекламну кампанію з цим артистом. Бо у нас часто були запроси, коли там приходить до нашого артиста, і давайте там Потап, типу репер, як і Спиришок-Пупиришок, там 2000-ні, але Потап вже давно не такий, не така особистість, він давно вже змінився, і агенції часто нехтують сприйняттям самого себе артиста, бо коли ти підкреслюєш це, то ти даєш змогу артисту краще розкритися. От я нещодавно там в Фейсбуці проводив, приклад, кампанію. Це кампанія Gucci. Там вони амбасадорами запросили і Hip-Hop, Tyler, The Creator і A$AP Rocky. Mm-hmm. І ось вони так круто розкривають ці персонажі, що вони доповнюють один одного. От як доповнює Gucci і A$AP Rocky один одного. І, по-перше, A$AP Rocky в Gucci виглядає дуже кльово. І Gucci виглядає дуже кльово, коли A$AP Rocky його рекламує. Це важливий меч, тому треба відноситися до артиста як до особистості сформованої і знаходити ту, яка підходить бренду найбільше.
А взагалі артисти, вони примхливі, вмогливі. От як веде себе Потап, наприклад, у роботі над певними проектами?
Я тобі так скажу чесно, артисти не такі примхливі, як блогери. Наша сцена дуже муштрує. Наприклад, Потап пройшов там від нікому не знаного артиста до суперзірки. І він знає, пропрацював у всіх філармоніях наших, ДК. Тому він, по-перше, дуже відкрита і класна особа, і тому з ним легко працювати. Але він знає, як цей шлях пройшов. Mm-hmm. Тому він ніколи там не буде казати ні, він завжди відпрацює. Який б у нього не був настрій, щоб йому там не хотілося, але він завжди відпрацює так, щоб отримати класний продукт. От, тобто, також так, Надя, там Позитив, наші зірки, і з ким ми працювали ще Ласточкін, Тарабарова. От всі вони чітко розуміють, що нам треба зробити, ми це зробимо. В цьому плані дуже кльово працювати з артистами. Звичайно, у всіх є свої примхи, там комусь може світло не подобатись, комусь костюм, комусь там грим. І це нормально, треба з цим працювати. Іноді це з'являється на площадці, і ти це може трохи вибити. Але загалом найголовніше, що треба, це результат. І всі артисти, з якими ми працювали, всі вони готові зробити все, що необхідно для того, щоб отримати результат. От.
Ми вже поговорили про артистів. Розкажи про клієнтів. У вас класні клієнти. Єва, Мастеркард, Дієго. З якими кейсами тобі було працювати найцікавіше?
Скажу чесно, я дуже-дуже щасливий, що у мене є змога працювати над такими кейсами, з такими клієнтами. Я не можу їх порівнювати, бо у нас майже нема однакових проєктів. Тобто, якщо там взяти навіть проєкти, які схожі по спеціалізації, там, наприклад, два проєкти з артистами, вони всі дуже різні. Тобто, ми з кожному проєкту підходимо як до чогось нового, як до нового маленького або великого світу. Тому порівняти і сказати, який я люблю більше проєкт, це неможливо. Можливо, це звучить трохи популістськи там, і щоб нікого не образити, але це реально так. Кожен проєкт по-своєму індивідуальний. Проєкт йде так. Ти починаєш його робити, ти захоплюєшся, занурюєшся, знаходиш нову інформацію, потім в тебе щось виходить, і класна ідея, її затверджують, ти на самому піку, це кульмінація твоїх емоцій, потім ти йдеш в якийсь продакшн, стає складніше, якісь проблеми з'являються, ти вже розбираєшся, а потім ти починаєш дивитися, що виходить, І коли ти, наприклад, часто дивишся рекламу, то вона вже не здається такою кльовою, як здавалося раніше. Ти думаєш, а може щось поправити можна було. І тому от ти приходиш цю кульмінацію, захоплення проєктом, і потім настає спокій. Бо коли ти там 300 разів дивишся один рекламний ролик, то ти розумієш, що ти вже його передивився, і тобі вже хочеться йти далі, хочеться робити щось нове. Це дуже класно, бо з кожним проєктом у тебе проходить розвиток. Ти розумієш, що ти наступного разу хочеш зробити ще краще. А тому це кльово, бо якщо там думати, що ой, це мій найкращий проєкт, то мені здається, ти тоді якось в цей момент зупиняєшся, а не рухаєшся далі.
Які фейли та факапи траплялися під час підготовки проєктів?
Я взагалі знав, що мене колись питають це питання і намагався згадати. Які фейли та факапи? Я взагалі відношусь дуже філософськи до цього. Тобто мені здається, пройшовши там КМБС навчання, я розумію, що проблема – це розвиток. Ну, я до цього ставився так і раніше, я розумів, що проблеми – це не те, що зупиняє, а це те, що дає змогу подумати, як їх вирішити. Mm-hmm. От в КМБС говорять, що класні компанії дозволяють помилятися, бо коли люди можуть помилятися, вони можуть мислити і дозволяти собі робити якісь, створювати щось нестандартне. Тому це важливо, що помилки – це невід'ємна частина. Я взагалі, от у мене є співробітники, там, які іноді бояться своїх помилок. Я кажу, не переживай, це помилка, це нормально. Нічого страшного, те, що ти помилилася, нема. Я кажу, обов'язково скажи там клієнту, якщо у нас є помилка, клієнт за це, по-перше, буде більш довіряти, поважати, по-друге, ми її вирішимо, нічого страшного з цим не буде. Тому важливо не боятися своїх помилок і навчатися на них. Для мене помилка – це нормально, але коли помилка стає систематичною, це дуже погано. Ось тому, якщо помилка сталася один раз, то це клас. Ми пройшли і далі почали рухатися. Але якщо вона стається знову і знову, то це зі співробітником говорити і розуміти, в чому криється ця помилка. Ось.
Оскільки ми вже зачепили про тему про те, як ви взаємодієте в команді, розкажи більше про свою команду і з кого вона складається, за що ці люди відповідають і так далі.
Ми насправді якраз учора затверджували нову структуру команди. У нас зараз буде команда ділитися на дві команди, буде працювати якась діджитал напрямом. Це діджитал проєкт інфлюенс маркетинг, TikTok, YouTube, Instagram. Угу. От і команда, креативна команда, яка буде працювати з інтегрованими проєктами. Це рекламні кампанії, проєкти, які заходять на всю групу компаній Мозгі Груп. По ролях, хто у нас є, є менеджери, які ведуть проєкти, є стратеги, є креативники, які створюють ідеї, є дизайн відділ, який займається дизайном, брендингом, айдентикою та арт-частиною. І у нас з'явилося додатково ще діджитал напрям. Тобто туди зараз у нас входить інфлюенс-маркетинг-спеціаліст та SMM-спеціалістка. Ось. І тому ми от наростили трохи експертизу в діджиталі і зараз будемо прокачувати. От. Але загалом завдяки тому, що ми в групі компанії, у нас є ще фінансовий директор, бухгалтерія, у нас є маркетинг-директор Мозгі Груп, який дуже допомагає нам по стратегії, працює з нами, у нас є там SMM, які працюють з групою компаній. Тобто у нас дуже велика компанія загалом Мозгі Груп. А от якщо казати про Мозгі Ідіас, то це всі, кого я назвав до цього.
Розкажи про те, яка атмосфера всередині.
У нас дуже дружня і класна атмосфера всередині. Ми, коли приходили в компанію, вона ще не була такою величезною, як зараз. Да? Нас там більше 60 людей зараз. Компанія взагалі починалася там з кабінета і з 2-3 людей почала розростатися. Ось тому компанія...
Так, я бачила ці фотографії там, де ви на підлозі працюєте на MacBook.
Да, це наше, а я ще Мозгі також починали там, коли була лише Іра і Потап, а зараз це велика компанія, яка займається не лише там артистами, а займаються, у нас є напрями шоп, свій магазин одягу, є студія звукозапису, є івент-агенція, є продакшн, є ми та ентертеймент, який займається артистами. Ось тому це зараз така велика компанія. Ми знаходимося всі разом, тому атмосфера у нас загальна. А у нас наші там цінності, які в принципі у нас в компанії, це свобода, толерантність. Да, ми про те, щоб кожен, хто приходить до нас, відчував себе вільно. Ми за будь-які ідеї, ми ніколи не будемо критикувати, ми даємо розвиватися. Ми завжди там по п'ятницях можемо збиратися, обговорювати. Ми збираємося, часто обговорюємо якісь класні новини, які сталися. Можемо там вибити келих ігристого, ось, посміятися. У нас немає ієрархії вертикальної. Дуже ми відчуваємо себе фрі в цьому колективі. І можна спокійно там підійти до CEO Мозги Груп, там Іри, і пожартувати з нею, чи задати якісь питання, чи вона сама приходить і жартує. Тому у нас вільна атмосфера. Це дає змогу відчувати свободу в колективі, дає змогу щось створювати, от робити ці помилки, про які я казав. Але також це дає розуміння відповідальності для наших співробітників, що вони відповідальні за результат. Тобто ми не стаємо, не муштруємо, принеси мені сьогодні креативні ідеї. Він сам повинен розуміти, що йому треба принести креативні ідеї, щоб компанія розвивалася.
У вас на сторінці я бачила про тебе пости, як про креативного директора, і що ти змінював зачіску кожного разу під час підготовки певного проєкту. Це правда?
Ні, це не правда. Я думаю, що це жарт. Я дуже довго носив одну і ту саму зачіску, у мене таке складне волосся, і я думав, що якщо щось змінити, то буде некрасиво. Некрасиво, не гарно, але в якийсь момент я зрозумів, що це просто волосся, і там змінив зачіску, а потім вирішив пофарбуватися. Спочатку пофарбувався в білий, а потім вирішив, що я хочу там показати своїм прикладом, що можна бути будь-яким, і це ніяк не впливає, яка ти людина. Тобто, тому я пофарбувався в зелений і ходив на зустрічі. Я розумів, що спочатку в мене була така, блін, ти ж креативний директор, власник агенції, тобі потрібно буде там солідно. І потім зрозумів, що я від цього, від того, який у мене колір, я не змінюсь. І це, класний поєнт. Я хочу, щоб люди розуміли, що їх зовнішній вигляд, те, як вони одягаються, ніяк не впливає на те, які вони люди, на їх компетенції, на їх розум чи кмітливість. Ось, і дуже важливо, що це не тільки люди розуміли, а ті люди, які їх оточують. От, треба змінювати оточуючих людей, давати їм змогу більш вільно відноситися до там своїх колег чи просто людей на вулиці, не тикати пальцями, о, диви, зелена голова. А розумієте, що і що від цього? Я вважаю, що колись суспільство прийде до того, що воно буде слідкувати за собою, а не за кимось іншим. Я не проти пошуткувати над цим. Можна шуткувати спокійно. От тут є дуже важлива річ. Можна шуткувати, але не вносити туди якийсь ненависть. От ненависть – це те відчуття, яке я ненавиджу більше всього. От дуже звучить парадоксально, але я не те, що ненавиджу, я працюю з ним для того, щоб ненависті у людей не було. Ось, бо ненависть – це відчуття, коли ти не розумієш, чому у тебе немає об'єктивних причин, але ти просто ненавидиш. От ти ненавидиш людей, які фарбують там нігті чи волосся. Чому? У тебе немає ніякої причини, але ти просто ненавидиш, і це забирає твою енергію, це руйнує там комусь іншому життя, це призводить до якихось сутичок, і тому ненависть для мене – це найгірше, що може бути.
Ти зачепив таке питання стосовно зовнішності, стосовно самовираження. Тобто через зовнішність ми також самовиражаємося, і так чи інакше це впливає на нас всередині все одно. Тобто, можливо, це не впливає на наші компетентності, але на наше відчуття впевненості і так далі. Мені здається, що спочатку тобі було некомфортно з зеленим волоссям ходити. І також ти казав про те, що важливо відчувати себе вільними. Тут в мене є питання стосовно того, як ви вирішили розробити айдентику для Київ Прайд, і чому для вас це було важливий проєкт?
По першому питанню, я взагалі така людина дуже проста. Мене не турбує, в принципі, думка інших, якщо це не мої друзі, якщо я не питав. Ось, тому хто що думає, хто що каже, називай мене як хочеш, мене це не турбує, і це дуже дякую там моїм батькам, і які це вклали в мене, і суспільству, і там друзям, які це формувалося. Зараз я розумію, що і це дуже класна навичка. Тому, коли я пофарбувався, я просто дивився на те, як я спочатку не розумів, чого на мене люди дивляться завжди на вулиці, а потім згадав, а, мене ж зелене волосся. Але щоб мене це задівало якось, то ні. Ну, дуже важливо розуміти, що якщо ви так захотіли, то це не має турбувати нікого. Якщо ви захотіли одягти коротку спідницю, то це не має турбувати нікого. Бо якщо ви себе відчуваєте так класно, вільно, красиво, то одягайте. Мене дуже бісять мужики, які там, коли дивляться на дівчину в короткій спідниці, вони вважають, що це манок для них. Ні, це не для вас. Це для того, щоб дівчина відчувала себе так класно. Ось тому будьте вільні.
Супер, дякую тобі.
Вільні в своєму впроявах і там робіть, що вам заманеться, якщо ви цим не порушуєте там правовий кодекс чи не руйнуєте комусь життя. Ось, а по другому питанню, ми дуже хотіли співпрацювати з Київ Прайдом, тому ми з ними зустрічалися, ми приймали участь у тендері, щоб розробити цю ідентику. Для нас це важливо, бо ми є ЛГБТ-активістами, ми є просто активістами, ми є феміністами, ми за права. Тобто ми загалом за те, щоб от люди були вільні від будь-яких упереджень і від ненависті, про яку я казав. Ось тому для нас це був важливий проєкт, через який можна було донести нашу ідею. Я вважаю, що відносини до ЛГБТ-спільноти є показником свободи суспільства. І завдяки креативу ми вважаємо, що ми можемо це донести краще. Тобто ми робимо не просто заради того, щоб зробити красиво, а ми робимо так, щоб більше людей дізналися і зрозуміли. От. Тому для нас це була можливість допомогти класній організації, бути почутими, бути зрозумілими для більшої кількості людей. Ось така, в принципі, була ідея, чому це було для нас важливо.
Дякую тобі. Скажи, що значить для тебе креатив і бути креативним?
Якщо відійти від там креативної індустрії, то для мене креатив бути креативним значить те, що людина бачить світ навколо себе і може пов'язувати речі, які не пов'язані. Тобто, коли там створювали літак, дивилися на птахів. І завдяки тому, що зв'язали фізику, біологію і там розуміння цього, дали там поштовх для створення нового продукту. Там, коли створювалися якісь там IT-продукти, там, типу, не знаю, Тесли, автомобіля, було розуміння те, що у нас світ не може вже споживати паливо, і треба переходити на більш альтернативні методи енергетики. Тому от поєднання, для мене поєднання чогось непоєднуваного, це є креатив. Ну і ще це важливо постійно виходити за рамки і розширювати своє сприйняття. Бо коли ти знаходишся там, от як ми зараз в цій кімнаті, креатив може закінчитись. Він ніколи не закінчується, навіть там з двох маленьких крапок можна малювати 3 мільярди малюнків різних. Ось. Але коли ти розширюєш своє сприйняття, у тебе з'являється більше інформації, більше оцих якихось айтемів, штук, які можна поєднати і створити щось нове. Тому важливо розширювати своє сприйняття світу.
Чому важливо розвивати креативну індустрію в Україні?
Дивлячись, що ти називаєш креативною індустрією, давай поясню. Креативна індустрія – це лише креативні агенції та рекламний ринок, чи креативна індустрія – це митці, архітектори, там, співаки? Що для тебе креативна індустрія?
Давай стосовно креативних агенцій і реклами, маркетингу, ось цієї тематики.
Угу. Ну, коли ми робимо рекламу, ми намагаємося там шагати разом з соціальними та якимось трендами, нормами, да? І ми робимо рекламу, розуміючи там феміністичні настрої, там соціальний розвиток, якийсь екологічний. От тому через рекламу ми доносимо цю інформацію до людей. Коли ми робимо рекламу, ми стараємося вкладати більш глобальні смисли, ніж просто там продати товар. Тому реклама може розвивати суспільство. Наша там глобальна візія, ми хочемо допомагати брендам розвивати суспільство. Ми розуміємо, що для брендів, ми бачимо, як там великі корпорації розвивають, там, борються з глобальним потепленням, з виробкою лісів, з екологією, бо у них є гроші і можливості на це. Наш government, правління не завжди має змогу так швидко і розвернутися, і щось зробити, бо вони часто обмежені у ресурсах, у нормах, у правилах і все інше. Тому у бізнесу є набагато більше можливостей, щоб щось змінити. Тому я вважаю, що через рекламу, через цю колаборацію з бізнесом ми маємо можливість змінювати світ.
Угу. Як креативна агенція переживає період пандемії?
Ми трохи перетворилися в діджитал агенцію. Ну, не перетворилися в діджитал, а просто почали такі діджитал напрямки роботи з TikTok, YouTube, інфлюенс-маркетингу. От ми так переживали. Але загалом пережили дуже класно в плані того, що це дало змогу нам відійти від того потоку проєктів, який у нас був, і перейти к тому потоку, яким ми хочемо займатися, якою рухатися. Ми сформували стратегію, і зараз будемо рухатися по ній далі.
Розкажи про те, над якими проєктами ви надалі плануєте працювати.
Наша основна ціль – це великі інтегровані проекти, це компанії, які ми входимо там в партнерство. Ми зараз працюємо над тим, щоб створювати для брендів цінності. Тобто ми розуміємо, що ми не хочемо робити так, коли там нам прийшли, сказали, так, нам треба там швидка кампанія, от така там зробила, лідогенерація, все. Нам це не цікаво. Нам цікаво, коли ми заходимо у співпрацю з брендами на довгий час, коли ми розуміємо, що ми можемо поступово щось змінювати. Бо топ-1 брендом не становить, не стають там через 3 місяці. Топ-1 брендом – це роки. Тому нам цікаво заходити на таке довгу співпрацю на декілька років, на от коли ми розуміємо, що ми можемо там наші ідеї будуть почуті, і ми зможемо змінювати щось.
Дякую. Наостанок, скажи, які поради ти можеш дати студентам, які хочуть розвиватися у креативі?
Студентам, які я хочу дати поради, зараз у вас є змога, по-перше, пробувати все, що вам заманеться. У вас не так багато обов'язків, і у вас завжди буде шлях, щоб щось змінити. Да? Коли тобі там 30-35 років, я не кажу, що треба зупинитися, але коли у тебе там є якісь обов'язки, і ти там працюєш на роботі, наприклад, айтішника, але хочеш стати креативником, ти розумієш, що ти не перейдеш там з однієї такої ж позиції на таку ж іншу. Це буде важливо там бити по зарплаті і по там амбіціям, всьому іншому. Тому зараз, поки у вас є можливість знаходити себе, пробуйте різне, відчуйте, що вам подобається. Можливо, креатив повинен бути всюди, якщо не тільки там в креативних агенціях, а завжди десь створюйте нові ідеї в інших сферах, і це буде дуже кльово. Ось тому пробуйте щось нове, навчайтеся, читайте книги, дивіться якісь, читайте медіа, дивіться фільми чи лекції, дуже у нас зараз розвивається це, і ось рухайтесь вперед. Але розумійте, що щоб щось досягти, треба якось рухатися. Якщо ви будете просто намагатися говорити, що я хочу працювати, але нічого для цього не робити, то нічого не зміниться.
Дякую тобі. Передай якісь посил нашим слухачам, які ви дослухають цей випуск до кінця.
Гаразд. Скиньте мені номер картки, я вам скину гроші, якщо дослухали цей випуск до кінця.
Правда?
Гаразд, давайте ви дослухайте, скиньте свою креативну ідею, коли ви хочете розвиватися, а я допоможу вам не гроші, да, бо гроші можна протринкати, а ви мені скинете свою креативну ідею, а я допоможу вам з нею пропрацювати і як її можна розвинути. Витрачу там, ми домовимося про зустріч, витратимо там декілька годин на це, проговоримо, а я допоможу вам реалізувати цю ідею, якщо вона буде дійсно крутою.
Клас! Дякую тобі дуже. Це дуже круто. Я сподіваюся, що люди дослухають, бо ми зашифруємо і не будемо писати, що буде в кінці. Скажу, що клас. В кінці на вас чекає сюрприз.
Любіть себе. Це дуже важливо. І любіть тих, хто вас оточує. От любити себе і любити тих, хто оточує, це і є свобода. Все.
Це дуже круто. Влад дуже відкритий. Він відповів мені в Інстаграм. Погодився на інтерв'ю і вам обов'язково напише. Дякую. Дякуємо, що прослухали 16-й випуск подкасту Storytelling. Відправляйте свої ідеї, посилання на Instagram Влада ви знайдете в описі до цього випуску. Будьте вільними, не бійтеся виражати себе, вигадуйте ідеї та розповідайте про них іншим. Усім гарного дня! А ще не забувайте підписуватися на нас, оцінювати, шерити і лайкати. Усім пока! Da-da-da.